Gepliýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Saýlaw galplyklary boýunça geçirilýän zorlukly protestleriň arasyna Lukaşenko uly ýeňiş ýygnan etdi. Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasy ýurtda 9 awgustda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň dertlabky resmi netijelerine görä, prezident Aleksandr Lukaşenkanyň seslerini 80%-den gowragyny alyp uly ýeňiş bilen bu wezipe gaýtadan saýlananyny aýtdy. Bu bildiriş saýlaw komissiýasynyň resmi netijelerine we seslerin sanalmagyna galplyga ýol berilendigini aýdýan protestçiler bilen polisiýanyň arasynda öten aşam bolan zorlukly çakmyşyklaryň ertesi güni 10 awgustda berildi. Geçen gije bolan çakmyşyklarda adından bir demonstrantçynyň öldürilendigi habar berilýär. Polisiýa merkezi saýlaw komissiýasynyň sanlaryna garşy çykýan demonstrantçylary dargatmak üçin tüsse granatlaryny, rezin oklaryny we göz ýaşyrdyjy gazlaryny. Wiasna adam hukuklary merkezi Minskde polisiýa ulu tarapyndan kakylan ýaş erkek protestçiniň kellesine ýeten agyr şikesten soň onuň aradan çykanyny we medisin işgärleriniň onu halas edip bilmeýändigini aýtdy. Merkez başgada onlarça protestçiniň yaralananyny aýtdy. Viasnanyň aktivisti Valentin Stefanovich bu ölüm boýunça Belarusyň içeri işler ministrligini we howpsuzlyk geňeşini günäkärledi. Viasnanyň habary boýunça Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň soran kommentariýasyna içeri işler ministrliginiň metbuat sekretary Volha Chamadanova bizde hiç hili adam ýetgisi ýok diýip jogap berdi. 10 awgustda irden Belta Döwlet Habar Agentligi polisiýanyň ruhsatsyz köpçülük çärelerine ýagdaýy gözegçiligi öz eline alandygyny aýtdy. Bu aralykda Belarusyň Derňew Komitetiniň başlygy Ivan Naskevich 10 awgustda köpçülükdeýin biýdigünçülükler we kanun goraýjylary edilen hüjümler boýunça jinayet işleriniň gozgalandygyny aýtdy. Viasnanyň aýtmagyna görä polisiýa we howpsuzlyk güýçleri 9 awgustda Minskde adynyň 130 garaşsyz saýlaw gödegçisini jurnalist we protestçini akladı. Merkezi saylaw komissiýasynyň sanlaryna garşy beýlik şäherlerde geçirilen protestlerde 100-den gowrak adam saklandy. Mehelläni dargadandan soň polisiýa Minskiň merkezini bir näçe sagatla protestçi owunuk toporlary kowulady diýip Associated Press habar berýär. Novaya gazetanyň habar bermegine görä Brest şäherine geçirilen 5000 töwereg adamlyk demonstrasiýa kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan tüsse granatlar we göz ýaşyrdyjy gaz bilen dargadylandan soň ol ýerde protestçiläriň sany ýuwaş-ýuwaşdan 300-400 adama düşdi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Lidiya Yarmoshina 10 awgustda dertlabky saýlaw netijelerine görä Lukaşenkanyň seslerini 80%-den gowragyny gazananyny aýtdy. Yarmoshina Lukaşenkanyň baş garşydaşy Svetlana Tsikhanovskayanyň seslerini 9.9%-ni alanyny, beýleki 3 opozisiýa kandidatynyň olsa her haýsynyň 2%-den az ses alanyny aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň edarasy Putiniň 10 awgustda Lukaşenka telegram ogrudup onu gaýtadan saýlanmagy münasibetli gutlanyny aýtdy. Siziň döwlet işleriňiz ähli ugurlarda ýöwary wehbetli Rus-Belarus gatnaşyklaryny mundan öwelek ösdürmegi, Eurasiýa Ykdysady Birleşigi we garaşy döwletleriň arkalaşygy arkaly integrasiýa prosesini gurmagy, Birleşik döwletiniň arasyndaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy, şol sanly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny harby we siýasy gatnaşyklara goşunt goşar diýip umyt edýärini Putiniň edarasy gutlaw hatyny sitirledi. Kazak prezidenti Kasım Jomart Tokayevin edarası onunla 10 awgustda Lukaşenka gutlaw hatyny iýberendigini aýtdy. Çylşyrmy siýasy şertlerde geçirilen saýlaw netijeleri siziň Belarusyň garaşsyzlygy we has güýçli ýetiýarlylygy ugruny alyp barýan strategiýalaryňyzy köpçülügün golda yanlığını görkediyer deyip Tokayev'ın web saytı gutluğu hatını sitirledi. Tsikhanovskaya'nın metbuğu sekretarı Hanna Krasulina kampanya dövrünü geçirin yürüyüşlerine 14,000 adam çeken Tsikhanovskaya'nın Merkezi Saylov Komitetinin 10 Ağustos'ta ıglan eden defapkı neticelerini ıkrar etmekten yüze vuruyanlığını aittı. Tsikhanovskaya'nın evinleşi Maria Kalesnikova Tsikhanovskaya'nın izlenmesini häzirki zaman kanalına telefon arkalı günü yayılımına okudu. Onu Tsikhanovskaya howpsuzlyk güýçlerini we Belarus raýatlaryny zorlukdan saklanmagy çağırdy. Men häzirki wagtda karar kabul edýän adamlara hususan ýörüýtü güýçleriniň komandirlerine ýüzlenýärin. Asuda ýylata garşy güýç ulanmagyny diýip ol aýtdy.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde maksat Atayif filan haberler gündelügü. COVID-19 bilen bağlı yağdaylar Mara velayetini ağırlaşıyar. Levapta kadılaşıyar. Aşgabatta ölüm sanları aşaklayar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Tenağatı Ministerliğindeki çeşmesi Mara velayetinde COVID-19 bilen bağlı yağdayların ağırlaşıyanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta COVID-19 yokuşa neyasağın yokluğunu aydıp geliyar. Murga ve travına bir lukman koronavirustan aradan çıktı. Ol bir aylap öyde becerdi. Kaldı. Sonra işe çıktı. Yönü aradan biraz vakit geçenden sonra onun yağdayı yaramazlaştı. Ve şundan sonra aradan çıktı. O 55 yaşlarında da deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. Ağustos'ta haber verdi. Haberçinin maklumatlarına göre velayetin yokunç keserleri hastahanesi koronavirüs alamatları bilen aradan çıkan adamların cesetlerini onların doğun karındaşlarına kovuşturman saklayar. Yani bunun için para veren adamlar hiç ili peskelçiliksiz cesetleri kabul edip alıyarlar ve onları dep desturları göre caylayarlar. 75 yaşlı başka bir ayağı aradan çıktı. Ol şehrin yaşayıcısı. Şehrin eteğinde yerleşen Gökçe'de yaşayardı. Onun maşkalası gruplu. Ol ilki özünün keserhanadan alınıp gidilmek için doğun karındaşlarına can etti. Doğun karındaşlar geliyençe ol aradan çıktı. Onun cesedini vermek istemediler. Ondan doğun karındaşları pul tölediler ve cesedi aldılar deyip haber çaydı. Onun sözlerine göre değişli adamlara para verip cesetleri kabul etmeye ve oları caylama üçün ehli adatları berca etmeye ruhsat veriliyar. Şol ayal caylanını ehli deyip desturlar berca edildi. Hiç kim peskelçilik dörütmedi deyip haber çaydı. Ol maddi yağdayı pes başka bir maşkalarının ağzası aradan çıkanı den mümkünçülüklere yol berilmenliğini gurrun verdi. Bundan özel Azatlık Radyosu'nun haberçileri keselhanalarda koronavirüs alamatları bilen aradan çıkan adamların cesetlerinin keselhanalardan gönü koromçuluklara ekidilyenlikleri cesetlerin hoşlarlarına kavuşturulmayanlığı var da haber veripti. Galiverte'de haberçi şu günler Mara'da 1990-1992 yılları aralığında doğulan rayetleri virüse karşı bir sancım edilyenliğini yönü maşkalı lukmanlarının bu sancım Mara'da giyin işleyin düşündürüş berip bilmeyenliklerini dine onun dümüve karşıdığına edip çekleneyenliklerini haber verdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Tenağatı Ministerliğindeki çeşmesi Aşgabatta koronavirüs ile bağlı ölümlerin 25-26 yılda payitahtta en yukarı derece yetenliğini 6 Ağustos'tan beri ölüm sanlarının aşağılayanlığını haber verdi. 10 Ağustos'ta adatlığın Levap'taki çeşmeleri yurdun gündoğuruna girdilen petikleme çarelerinin keselin yayramağının önünü almakta 10 netice berenliğini haber verdiler. Şunun hasabında keselen adamların sanı ören az yönü testler geçiriler deyip bir çeşme Azatlık Radyosu'na anonim şartlarda veren mağlumatını aittı. Şeyledi o Levap'ta arasasılık ve kesellerin yayramağına karşı devlet kulluğunun 11-14 Ağustos aralığında Türkmen Avad'ın köp uğurlu hastahanasında yürü ütü iş geçirmeyi planlaştırıyanlığını. Bunun iyi yanı 15. Ağustos'tan başlayıp hastahananın terapi ve hirurgiye bölümlerinin hasta kabul edip başlamağı gödemine tutyanlığını haber verdi. Terapi ve hirurgiye neyasağları kendi yönü olurun hedirki vaatta hastahanada yatıp beceri almaklarına mümkünçülük yoktu. İnne 15. Ağustos'tan başlayıp köp uğurlu hastahana neyasağları kabul edip başlar deyip Çeşme Türkmen Avat'tan haber verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov 7. Ağustos'ta Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Baş Direktörü Tedros Gebreyesus ve bu kurumanın Avrupa yurtları boyunca Sevit direktörü Hans Kluge bilen video duşuşuk geçirdi. Bu arada TDH'a haber verdi. Duşuşuktan sonra Kluge özünün Twitter hesabına paylaşan malumatına Türkmenistan'a COVID-19 sınavı negatif netice görkezen pneumonia vakaların artmağını sağlık kurumasının çınlıkı alada bildirenliğini ve bütün dünya sağlık kurumasının toporunu yurt içine COVID-19 testlerinden kararsız nuskalmağı ve onların yurdun daşını kurumanın laboratoriyalarına ek edilmeğine ruhsat berilmeğine soranlığını məlim etti. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının bilermenler toporunun Türkmenistan'a varmağı geçen sefer 2,5 aydın gowrak wagt aldy. Kurumanın Türkmenistan'ın garaşsız test nuskalarını almak işlerinin nähili şertlerde amala aşyrylýany häzirlikçe aýdyň näl. Prezident Berdimuhammedow Gebreýesus bilen geçiren duşuşugyny Täze görnüşli ýokonjyň ýüze çykmagynyň sebäpleri häzirä çenli doly çözülmedik mesele bolup durýar diýdi. Bu aralykda ABŞ-nyň döwlet departamenti 7-nji awgustda öz raýatlary üçin çap eden täze syýahat duýduruşyny Amerikan raýatlaryna COVID-19 sebäpli Türkmenistana sapar etmeliligi maslahat berdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonyň önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistan'da koronavirus aladalarının fonunda transport çäklendirmeleri dowam edýän mahaly vilayetlerden aşşawada ve yurdun beýleki sebitlerine gidip işleyen raýatlar dürli kynçylyklar bilen ýüzeýdi bolýarlar. Mardan aşşawada gitmek isleyen raýatlardan ençeme kepilnama talap edilýär. Lewapda raýatlar paýtagta ve Balkana gitmek üçin bir kanun hem de howpli ýollary saýlap almaga mejbur bolýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz iki habarçysy Mardan ve Livap'tan havar veriyari. Mari velayetinin yaşayıcıları ulu arkalı aşkımada ve beylik velayetleri gidip bilmeyerler. Uçar arkalı gitmek isteyen rayetlerden olsa kepilnamalar talap ediliyari. Bu kepilnamaların birini değişli sağlık öyünden beylikisini yerli sanistansadan almalı. Üçüncü kepilnamanı olsa başka velayetlerdaki işleyen yerinden alıp uçak günün aeroportun iş yerlerine tavşırmalı. Bu kepilnamalar bolmasa rayetler uçup bilmeyerler deyip gizliyindik şertinde sökötte olan habarçı 10-njy awgustda gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsanynyň resmi hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, iýun aýynyň ahirinden başlap ençeme çäklendirmeleri giýirdi. Şol sanda vilayetleriň arasyndaky ulu gatnawyny çäklendirdi. Habarçı ýurdun beýleki sebitlerine gitmek üçin talap edilýän kepilnamalaryň 3 günlük güýjüniň bardygyny aýdyp, raýatlaryň olaryň ählisini bu wagt möhletiniň dowamında alıp yetişmeyendigini belleýär. Ençeme adamın işleyen yeri aşşawatda bolan sebäpli olar iş yerlerinden kepilnamanı alıp bilmeýärler. Adamlar beýleki kepilnamaları vilayetde alıp bilerse ýöne iş yerimizden nädip almalı? İş yerimiz aşşawatda. Ol yere gidip bilsek size yalvarıp durardykmy? Kepilnamanı poçta arkalı iýerseler 3 günne gelip yetişmez diýip aýdýarlar. Aeroportun kasasyndaky iş yerler ýaşuly bize gelen buyruk şunun ýaly diýip jogap berýärler diýip kepilnamalary almakda kynçylyk çeken marlylaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Üstesinde raýatlar sağlyk kepilnamasyny almak üçin vilayetiň sağlyk öýlerinin öňünde de uly nowatlary durmaly bolýarlar. Habarçy bu ýerde her gün onlarça adamyň nowata durýandygyny aýdýar. Marda raýatlar talap edilýän bu kepilnamalary öz wagtynda alyp bilmeýän mahaly lewaplylar aşşawada we Balkana gitmek üçin bir kanun hem de howpli ýollary saýlap almaly bolýarlar. Enatalar çağ taşlap gadanç gözlüğünde transportun häzirki hereket edýän şertlerinde sapar etmäge mejbur bolýarlar. Olaryň ýurdun beýleki sebitlerinde resmi işleri ýok. Olar Türkmenabat Aşgabat aralygynaky otlularyň ýapyp ýük taşaýan wagonlarynda paýtagta gidýärler. Olar bu gatnaw üçin maşinisti 1000 manat töleýärler. Käbir adamlar konteynerleri taşaýan ulaglarda gidip ömrüni howp astyna goýýarlar. Olar munyň üçin 800 manat töleýärler. Raýatlar tutulsa olara 10,000 manat jerime salynýar diýip lewaply habarçy 10-njy awgustda gürrüň berdi. Habarçı raýatlaryň transportyň bu usulyny saýlap almagyna karantin çäklendirmeleriniň şeýlede ykdysady kynçylyklar bilen bagly maşallaryň güzören eklenjiniň hasa agyrlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. Vilayette bir karantin düzgünleri girdilen bolsa-da işsiz galan maşallara döwlet tarapyndan ne maddi ne de adyk kömek berilýär. Bu ýagdaý gün güzeräni öň hem ýeňil bolmadyk maşallaryň gününi hasa agyrlaşdyrdy. Üstesine de adyk derman we nagd pul gıtçılığı devam ediyer deyip habarçı belledi. Adatlık radyosu baydılanlar barada Livap ve Mari velayet hakimliklerinden şeyledi. Mari aeroportundan komentari alıp bilmedi. Yönü bu maglumatlar koronavirus pandemiyasının fonunda yurtta iş yerlerin sahanının azaldılandığı ya da işinden boşadılandığı şeyledi. Tölüksüz ruhsa da iyi verilendiği barada kabarların iyi diyanına kabat geldi. Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bir taraptan keselçilik, beylik taraptan pulsuzluk täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän enatalary alydylandyryar. Türkmenistana täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän maşgalalar keselçilik we yaramazlygyna galýan ykdysady şertler sebäpli dürli alydylary başdan geçirýär. 7-nji awgustda Adatlyk radiosynyň habarçysy hökümetiň 25-nji awgustdan başlap mektep bazarlaryny açmagy, şeýle-de olarda çağalaryň okuw eşiklerini depder, galam we ruçka ýaly okuw esbaplaryny satmagy ýoly goýjakdygyny aýdylýandygyny. Marada adamlaryň täze okuw ýylyna taýýarlyk görýändigini habar berdi. Ýöne keselçilik we pulsuzlyk ýene atalary aljyranyň ýagdaýa salýar. Ene atalar näme etjeklerini bilmeýärler. Bir tarapdan tozonjo atly kesel bar diýip ene atalar çağalaryny toy we ýaş üýşmelerinden gorap ýör. Beýlik tarapdan olaryň ellerine pul ýok diýip habarçy habar berdi. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi koronavirus pandemiýasynyň fonuny ýylata tozonundan gorumagy maslahat berip gelýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýüze çykan ykdysady kynçylyklary we ýurtdaky ýowuz durmuş şertleri sebäpli köp sanly ejek kaka çağalaryny olaryň ene mamalaryna tapşyryp eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykdy. Olaryň çağalaryna ene mamalar seredýär. Olaryň arasyna okuwy eşik satyn almak üçin Çağaların ece kakalarına can ediyen ve pul soruyan adamların var deyip xabar çaytdi. Şolbırvatın özünü daşarı yurdu giden Türkmenistanlı ece kakalar öz çağalarına doğun karındaşlarına keselin yokuşmağından xovatir ediyar. Ve yine mamalar bilen xabarlaşıp çağaları okuva uğratmadılığı tavsiyarlar. Yine mamalara kıyın olyar. Olur çağalar okuva üstü kim görmeyerler deyip xabarçı. Ençeme marlı maşgalanın baştını geçiriyen yağdaylarına salgılanıp xabar verdi. Beylik taraptan xabarçı bilen töhbetdeş olan yerli yaşayıcıların ençemesi eklenç üçün daşarı yurtları giden doğun karındaşlarının maddi kıyınçılıkları sede var bolyan onu gurrun verdi. Daşarı yurtlarda da karantin sebepli köpü işyerleri yapık diyerler. Daşarı yurtlarda işleyen ece kakaların çağalarını uğrutmağı pulları yok. Şol sebepten adamlar neyem edeceklerini, nereden pul alacaklarını bilmeyerler deyip xabar çaytdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam ediyen iktisadi çökkünlüğü açaçan boyun almayar. Yurtta giyin yayran işsizlik sebeple daşarı yurtları giden Türkmenistanlar izi kalın hossarlarını, doğun karındaşlarını ve bala çağalarını maddi kömeğini yetirip bilmeyen vakti. Yurt içindeki işsiz hocalıkların keselçiliğin ve pul Tuzluğun derdinden kötönýär. Hiç yerde işlemeyen hocalıklarım neyem edeceklerini bilmeyerler deyip habarçı habar veriyer. Yurt içine devam ediyen ağır şertlerden çıkalığı gözleyen, soruklarını cevap tapma üçün çıdalaşayan hocalıklar tezi okuyulunu, çağılarını, köyünü, şıklarını, tapın tuponlarını giydirmeyi planlaştırıyarlar. Yönü kövüşünü emetmeli. Ortaça kövüş dükkanlarda 300-400 manat aralığına bakalanyar. İnni dükkanlar depteri ruçka kalemi kardına yazıp vermeyer deyip bir marlı yaşayıcı. Ananim şertte Adatlyk radiosunun havarçası bilen gurrun döşlükta itti. Olordan daşkarı yurtta adamlara köpçülük yerlerine maske giymek talabı girdildi. Oku başlarına her iki saatten okuçlar maskalarını çalışmalı olurlar. Maskada muğut verilmeyer deyip bir magari fişkarı ananim şertte havarçıyımıza gurrun verdi. Maskaların ardağını 5 manat her çağı üçün adından 3 maske gerek deyip xabarçı belledi. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği täze okuw ýylyna global pandemiya döwründe orta mekteplerin meýilleşdirýän iş tertibi barada hiç zat aýtmaýar. Mundan ozal 4-nji awgustda Adatlyk radiosynyň lewaptaky habarçysy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň eşgärlerine salgylanyp öňümizdäki okuw ýylyna wilayatyň çägini mekteplerde sapaklary onlayn tertibe geçirmegin gödeňini tutulýanlygyny habar berdi.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men, Ýogsan Anurwan. Türkmenistan'ı yine bir kadağanlık köperli. Yol polisiyeti inni düzgün olan sürücünün karnınaşlarının plastik kart arkalı tölünün cerime tölevlerini kabul etmeyer. Bundan yön düzgün olan sürücüler cerime tölevlerini nalık pul bilenini plastik kart arkalı hem doğaklarının, tanışlarının ya karnınaşlarının plastik kartlar arkalı tölep bilerdiler. Adatça başka birinin plastik kartından cerime tölen adamlar vergilerini kart heyelerine nalık pulla kaytarıyordular. İmmanlı bu arkadaşı kim kadağan edildi deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Türkmenistanlı yönükü adamların plastik kartlarının akseri işlerini nakitlaştırmak mümkünçülükleri gittikçe kıyınlaşıyor ve tere girilen kadağanlık pul nakitlaştırmanın il arasında tapılan yeni bir çıkılgasını yok ediyor. Türkmenistan'ın kadağanlıklar ilatı hem işe yol çıkalı ödülmeğe. Bir taraftan kanunlar bozman, ikinci taraftan bir işe katlaşan adamların razıylığını ve bekvidini nazar alıp uğur tapmağı tekleyer. Son ruhatta bu hili uğur tapıcılık hükümeti salgıt tölümözden amala asırlayan telekesilik işe alıp olup görünüyor. Şunun tanısın yol polisiyasına cerime tölümeğe gitti. Ol tizliği yokorlanırını sebeple cerime yazılan 8 sürücünün her bir için 50 manattan cerime tölümekçi oldu. Emma ona inni cerime yazılan adamın öl kartından tölünmelliğini aydıptırlar deyip havar çaydı. Adının aydılmalılığı şartında kuruluşan polis işgari bu kadarlığın sebebini yol gödökçülüğü polisiyasının kasasının hakikatta pul nakitlaştırılan yere uğurluk bariyanını ulenine sünürdü. Onun sözlerine göre kasanın ağzına öl kartları ile gelen adamlar barka köpölüyer ve olur son nakit pul görünüşünü üzüşmek için cerime tölümeye gelen sürücülerden cerimelerini öl kartlarından tölümeyi haiş ediyorlar. Yönül afisler adamların tapan pul nakitlaştırma usulünden polisiyanın ya devletin ne mediyan çekkenliğini aydıp bilmedi. Adatlığın olan haber verişiyeli Türkmenistanlı adamlar aylıklarını, pensiye, kömek pullarını nakitlaştırma için uzun navatları durmalı oluyorlar. Regionlarda bu yağdayın has ağırdığı, etraf, ova yerlerine adamların 2-3 günle tevit merkezinde bankamatların ağzını yatıp durmalı oluyorlar. Böyle yağdayda adamların yokunç keserlerin pidası olmak ihtimallığının yokorluğun yanlığı var da sosyal ulumlarda hem alabilirler. Emma ngaramazdan täze gadaganlyk ören berk saklanjagy mengeye. Sebäbi inniden beýle polisiýa işgärinin aýtmagyna görä jerime diňe düzgün bolan sürjüýünin öl kartından tölenmeli bolar. Hatta onun ýakyn hostlarynyň kartından hem jerime tölemäge ruhsat berilmez. Eger de bir sebäp bilen sürjüýünin karty bolmasa, onlar jerimäni nagyt pulla tölemeli bolar. Bu kadağanlığın kadıklı yeri nalık pullu cerime tölecek rayetler için hiç hırs çeklendirme yok. Sürücü ya başka bir adam eğer nalık pullu tölemek istese ne çekişinin cerimesini tölecek deyse son çekim tölek edip biliyor deyip tezduğunun sebeplerine uğranan yerli sinça etti. Onun sözlerine göre her iki fırsatta devlet bücretinin esası girdecisi polisiyanın sürücülere salyan cerimelerinden geliyor. Sebebi Türkmenistan'ın iktisat çökkünlük neticesinde husus kerhanalar, telekeçilik bilen meşgullanıyan adamlar ören köp meçördü battı deyip anonimlik şartına vuruluşan sinça etti. Türkmenistan'ı devam ediyen ve gün günden ağırlayan nakitlaştırma problemi bir taraftan ilatın durmuş yaşayış şartlarının barha yaramallaşmağına sebep olsa ikinci taraftan emeli kıyınçılıklar arkalı bir kanun bayılık toplayan adamların elini güçlendiriyene hem çalım ediyen. Sebebi nakit pulun barha ulolayan kıtçılığı onun öz oluşlu karavalarını ve bağlar hozoyunlarını emele getiriyor. Olarlar bağlar için plastik kartlardaki seri işlerini nakitlaştırmak 15% tölüge düşerdi. Şimdi bu tölüge 20% dolu. Mesal için bağlar her gün 100 bin manatın sevdasını etse onu nakitlaştırmak için banka 20 ötürümünü vermeli oluyor. Bir eline karttaki 100 bin ederek nakit pullu 80 bin manat almak oluyor. Şu sebepten bağlarda karitlerin bakasına 20% koşması nırh müneer ve bu tapağut alıcıların cüvesinden arınıyor deyip anonimlik şartını kuruluşan yerli sayınsa etti.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.